Jalaki munu benendo Ismail Sakwa kani wati na PSD ayema na tukanka kribi arabadu ya ina. Obe talike kaye neniu ni ukumakangelo utakanyeshi mali marabagoma. Nazara uka jabrani sola noi RFI kabini Oktoburu kalo temeli. Anka Ismail Sakwa kafota ulame ni jalaki uka.
Tiendo do PSD ya prezant kumana RFI kan. Awo mkumana RFI kan. Paske utunko RFI mokoshimanga kumakan. Me wati mna ne kumana RFI kan. Mabe malikono, nube ka transition soutenu o don kelen, o wati kelena, o chen kelen ka olu kumana. Olu ye, premier ministre par intérim, koujougorma dondo, koufou, kosobe, ay kuma gelen, tege Nations Unies la, olu ye tegele fokoum. Ne kumana ka, premier ministre par intérim ga galonda kenekan, le koukata Nations Unies la, ka Nations Unies Assemblée Générale, koulou ni jamana mounbe, kounanga jamana, gare nyogona, barake nyogona sarafe, koukan demen, kabon ni gelea kono. Ale matoke, awo. Ntunyo fo. O folite sheria soso jamana kono. Neninta kono. Kwa inga hakilina ye. Kakla kafo. Kubla sara kafo. Ko Niger prezant. Ani Niger dukukolo. Jamana. Ani Mali pise ka barake nyo ronfe ka terorizm kele. O dogon mato kono. Ko uye troisième mandat fo Alassane Dramane Ouattara man. Ne ay roula koulou ere Mali sheria basoso. Uye constitution soso ka kouleta ke chienf la. Do uye sheria soso chienf la. Uye re nanani char de transition. Mi uklala ko soso tuguni. Donc ulu ye nimbeke pukato fanga kono jako ya fanga si jamana jamana donka ntunyo kuma fo RFI kan we chien article 19 de la charte des partis politiques ben yama dango kuma kan fo une semaine ndola o klara fo ko article 45 kono ko président Ismaël Sakho pesa nyema ni jamana wore tike ben yombolo kana dankareke mali jamana kono après ou kise kelen fo itubolo anga vuka taro de yere ula bi semaine na kairula seven kono o datu bi procès bi audience juju yanini ka reporté kabla le 12 avril
2023. PSDA Fretonyema Ismail Sakho kani kriko be Bamako sigida flana kritike soba de ka buluka. Munu ya yira kafo ko akribola adokoro muntu kanga ke bi arabadu yaina. Na blala avril kaloti litan flala. Kritike la ukafola ko jate mine do besina munu kanga laje ya folo. Mariam Kuyatika la silidu Bamako, viwa Bambara.